Раз-два от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 12 януари.
Здравейте, колеги! Добре дошли на първата за новата 2016 година пресконференция на партия АБВ. Да ви е мирна, честита, здрава годината, успешна за всички. Виждате, в нашата пресконференция участват двама от заместник-председателите на партията, професор Борислав Борисов, който е и председател на парламентарната група на АБВ, и господин Румен Петков. Мариана Тодорова, която всички познавате, тя е говорител на парламентарната група на АБВ. В началото давам думата за кратко експозе на господин Румен Петков.
Добър ден! Да ви пожелая една щастлива, спокойна, успешна нова година и от мен. Първо, за съжаление, ще започнем с съболезнования към близките на загиналите от атентата в Турция. Една трагедия, която няма как да не ни прави съпричастни към болката и страданието, но въобще към проблема и към необходимостта от много по-енергични и общи стъпки и действия на Европейския съюз и ключовите фактори в региона, свързани с борбата с Ислямска държава и тероризма като цяло. А това означава активното включване и участие, водещата роля на Русия, ключовото място и роля на Турция. Ако искаме действително да впрегнем целия ресурс и инструменти, в това число, разбира се, активното участие и на Съединените щати. Второ, освен големия старт на политическия сезон с началото на парламентарната сесия, за което ще говори професор Борисов, ние като политическа партия имаме две ключови задачи. Определящото за годината са предстоящите президентски избори, ориентировочно през ноември месец. С оглед на това стартираме в неделя на 17 януари президентски дебати 2016 година. Първата тема, на която ще спрем вниманието на участниците, сме поканили представители на академичните среди, ключови участници в работата на президентската институция в различни периоди от време, представители на местните органи за самоуправление, работили в сектора на сигурността, на дипломацията, все политики, в които президента и президентската администрация имат ключово място и роля. Президентски дебати 2016 година ще стартират с основното мото президента, лидер или придатък. Президента, лидер, който е готов да бъде активен фактор по намиране на национално съгласие. Президента, лидер, който е готов да намира решения, в това число и непопулярни сред обществото, но в средносрочен и дългосрочен план, отговарящи на обществения и на националния интерес. Президента, лидер, който е готов да бъде ключов фактор в намирането на съгласие по определящи за региона перспективни политики, или президента придатък, който е говорител на чужди тези, който оповестява чужди намерения или който изразява лични позиции, което е повод за противопоставяне между различни големи групи в българското общество. Искаме чрез тези дебати, които ще продължат и в други региони на страната, да привлече вниманието на българските граждани върху същността на президентския избор, върху перспективата, която избираме, да дадем възможност в този период до изборите българските граждани сами да направят своя избор, какъв тип президент ни е необходим, какви са основните приоритети и в вече предизборния президентски дебат да могат да оценят това, което им се предлага от различните кандидати, от различните кандидат президентски двойки, като политики, като включително оценки на досега действащата президентска администрация и като перспективи в тези посоки, за които стана дума. Втория организационно-политически въпрос за нас като партия. С заседанието в събота на Националния съвет на партията официално стартираме пълния цикъл отчети и избори на политическа партия АБВ, който ще приключи средата на месец април. Даваме си сметка, че в рамките на този период такива политически форуми ще провеждат и други активни участници в политическия живот на страната. Тече такъв цикъл или поне такъв дебат в Реформаторския блок, тече такъв дебат в Българската социалистическа партия с ориентация да приключи също средата края на април-май. Тече този процес в Движението за права и свободи. На тази кампания ние разчитаме да бъдат активни участници членовете на партията в един много широк дебат по ефективността на изпълнителната власт, оценка за нашето участие в изпълнителната власт, да използваме този форум, за да представим една много висока оценка за работата на парламентарната ни група и като активност в законодателната дейност и като активност в контрола върху работата на министерствата. Тук, разбира се, пак казвам, професор Борисов ще бъде много по-аргументиран в изявлението си. Ще разчитаме на широк дебат и оценка на проблемите в изборното законодателство, проблеми включително предпоставящи нарушение и извръщаване на избирателния процес. Разбира се, ще направим своята вътрешна проценка за уставните ни норми и за необходимите промени. Ние продължаваме да се изграждаме и утвърждаваме като модерна партия, която иска да загърби тази част от закостенелия политически живот, която фокусира диалога във вътрешен план само единствено върху вътрешни проблеми или само единствено върху международното положение. Трябва да кажа, че съм изключително доволен от факта, че в столичната организация за по-малко от 2 месеца са изградени 15 клубове по интереси в сферата на здравеопазването, в сферата на правото, в сферата на геодезията, в сферата на икономиката. Тоест тази активна маса от хора, която участва в живота на политическа партия АБВ, иска да се занимава с политика. И това не може да ни прави обнадеждени за перспективата пред политическа партия АБВ. Това са двата основни момента от гледна точка на организацията и на политическата ни дейност в началото на политическия сезон. Благодаря за вниманието.
Професор Борисов, заповядайте.
Първо се извинявам за закъснението, макар и малко не е приятно, но трябваше да довършим оценките, да ги приемем, които да ви ги съобщим. Относно парламентарната дейност на АБВ, на две групи въпроси ще раздела изказването си. Първо, какво според нас основно е постигнато през изминалата година? Това са две неща. Едното е хронологично, ги изброявам, не ги степенувам по важност. Първото е извършената реална реформа в пенсионната система. Второто са извършените конституционни промени. Защо тези две законодателни промени ги считаме за основни позитиви в дейността не само на парламентарната група на АБВ, на парламента като цяло. Само маркирам нещата. Пенсионната система, първо, касае не само 2 милиона български пенсионери, но всеки един, който се труди или те първо ще се труди в страната. По особен начин то се получава малко като оксиморон, но пенсионната система е тила на икономиката или бъдещето на всеки един трудещ се. Второ, пенсионната система е най-пряко свързана с управлението на най-важния производителен фактор в икономиката, човешкия труд. От тук е нейната значимост. Законодателните промени, извършени в пенсионната система, ни дават основания, са толкова сериозни в тази значима система, ни дават основания да ги определиме като реформиращи, като първата за сега наистина реформа на една от националните системи в страната. Промените в Конституцията. Два. Позитива много силни, за да я изведеме като втори най-важен елемент в законодателната дейност. Първият е, че тези промени дават правната основа за бъдещите изменения и извършване наистина на реална основа в съдебната система. И второто е, че така и с това беше нашата позиция, парламента предотврати възможностите за силна политическа намеса и въздействие върху работата на тази система. Можеш ли да свършим повече работа в парламента? Можеш. Ако се възприеме или ако се преодолее един стил на работа в отделни политически сили, непродуктивен, неконструктивен стил на работа на парламентарна надменност, високомерие и невъзприемане на тезите на другите политически сили. Напълното им отрицание, а не настояване на позицията на базата на конструктивен диалог. Мога да добавя и неприемливи методи за въздействие върху промяната на становището на другите политически сили, които са парламентарно представени, имам предвид. Точно разликата между едните законодателни промени и приемането на едните и на другите законодателни системи показва колко ползотворна е работата, когато се базира на диалог конструктивен, не само между политическите сили, но и между гражданските организации, структурите, които са извън парламента, и колко непродуктивен е този стол на перманентна конфронтация, водеща до конфликти, които намаляват коефициента на полезност на работата ни в законодателната област. Кои са основните приоритети, които ние виждаме в дейността на парламентарната група на АБВ в парламента? Основният, главният приоритет, на който ще бъде подчинена нашата работа, това е демографската политика. Обяснявам нещо, което ми се струва, че често се спекулира с някои ръководители на определени политически сили, и това е отъждествяването на демографската политика с социалната политика. Социалната политика е само един от елементите на демографската политика. Демографската политика е съвкупност от секторните политики, и то не като прост сбор от техните резултати, а при търсенето на синергичен ефект. За кои секторни политики говоря основно, към които ние ще центрираме вниманието си? Естествено, първата е икономическата политика. И не трябва да се забравя, че социалната е функция до голяма степен на икономическата. Какво имам предвид? На първо място, при тези темпове на растеж, които ние в момента реализираме, дори в този оптимистичен вариант на предварителните 3,5%, дори 4%, ние няма да може да стигнем средно европейските стойности на показателите за икономическо развитие в близко бъдеще. В момента България осъществява, достига някъде около 40, някъде към средно, около 40% от икономическите параметри на средноевропейското развитие. За да се спре механичния износ на работна сила от страната, трябва да се стигне 70-75%. При положение, че другите страни също се развиват, изчислете простичко колко процента на нас ни трябва икономически годишен темп на развитие, за да достигнем, и то е поне двойно. Как ще се достигне този темп на развитие? При положение, че България има, вижте тук е противоречието, най-ниският данък в Европа и има най-малко чуждестранни инвестиции от всичките страни. Само за сравнение, Швеция има най-високият данък, 62,8%, и има най-много чуждестранни инвестиции. Тоест, панацеята на икономическото развитие не е в данъка единствено. Виждаме разликата между едната и другата страна. Въпросът е до инвестиции. В началото на новата година бяха подписани над 200 договора по оперативната програма «Иновации и конкурентоспособност». И беше декларирана постигнана усвояемост на европейските средства близо наближаваща 100%, което е много добра. На европейските средства са 10-12% от инвестициите в страната, необходимите инвестиции в страната. Останалите близо 90% ги няма и в бюджета, няма ги публичните инвестиции. Малките предприятия, за които бяха подписани договорите, не могат да осигурят темпа на растеж, ако го няма едрото производство, голямото производство. Когато имаш голямо производство, тогава от само себе си идват малките предприятия и средните. Ако произведеш, образно казвам, автомобил, ще направиш една технологична верига от десетки предприятия, които един ще произвеждат гуми, друг волани, трети седалки, четвърти фарове и така нататък. Ние такова производство нямаме и за съжаление не виждам до тук перспектива, поне някаква очертана за идея за такова производство. Затова в тази област ние ще центрираме вниманието си върху предложения от нас, подписан от ГЕРБ и АББ в споразумението за подкрепа и влезло в правителствената програма, инвестиционен фонд за разкриване на нови производства. Който инвестиционен фонд, аз съм поел ангажимента от наша страна, да се разработи схемата за неговото структуриране, функциониране и финансиране. Този фонд ще работи основно на принципа на публично-частното партньорство. Какво означава това? Това означава с публични средства да се подпомогне частната инициатива и частния капитал, който за съжаление в България условно е голям. Наречен е голям за нашите мащаби, но е недостатъчен за разкриване на крупни производства, на крупни обекти, на нови технологии. Това са скъпи технологии. Искат много средства, първоначални и инвестиции. Частния капитал, знаете, въобще всяко натрупване на капитал почва от търговията. Виждате го около нас навсякъде. Втората секторна политика, която осигурява преодоляване на демографската криза и стопиране на възможността тя да се превърне в необратим процес на демографска катастрофа. Това е системата на здравеопазването. За съжаление, имаме определени съмнения, че в тази система ще може да се извърши реална реформа към нейното значително в пъти подобряване на функционирането. Откъде е за това съмнение? Има от досегашните направени предложения и идеи. Идва от начина на подхождане към здравната система и този подход е несистемен подход. Този подход е работа на парче, на отделни части, на обвързане в един пакет на въпроси от първостепенно значение с такива от оперативен характер, което ако не се преодолее, на практика Считаме, че реформата няма да е успешна. Най- така негативният елемент в това, което виждаме от предложенията, е силното урязване на социалните функции на здравната система. С тези идеи и предложения тя все повече се привежда на пазарна основа. Други въпроса да се привежда на икономическа основа. Аз говоря на пазарна основа, което за половината почти на границата и под тази граница обеднява българско население на стандарт и въобще ниската плащоспособност на българина влиза в противоречие с социалните функции на здравеопазването. Сутринта различни са класациите, но сутринта слушам професор, директора на Демографски институт в Бани. Бани. Той изведе, че България е на първо място в света по смъртност. Аз лично съм виждал доклада на Световната банка, където е на трето място. Има и други класации, но важното е, че си първата десетка някъде. Това е, ето, само един проблем ви казвам на здравната система. Да не говорим за детско здравеопазване, за майческо здравеопазване, изключително силни социални функции. В основата, заедно с икономическата политика, е на преодоляване на демографската криза. Образованието. Има първи положителни стъпки. Внесения законопроект за предучилищно и училищно образование. Приемането, моля. Той се обсъжда от миналата година, просто не е прият в окончателен вариант. Приемането му определено е положителна стъпка в развитие на предучилищното и училищното образование. Предстои обсъждане на закон за изменение и допълнение на висшето образование, където има много много положителни предложения и някои много смущаващи тези на Министерството на образованието и науката, които говорят за така непознаване на системата на висшето образование като функции. Забравят се например, че висшето образование няма само учебна функция. Има и изследователска и има още една, която въобще не се споменава, наречена възпитателна. Че образованието, освен в националните граници, ние имаме диаспора навън, което означава българските висши учебни заведения да имат отношение и към тази част от българското население и така нататък. Надяваме се обаче, че на базата на разумния диалог тези така виждания в становището на Министерството на образованието и науката ще бъдат преодоляни. На последно място, накрая казвам, няма да мога всички секторни политики да ви изброя, но не на последно място ще бъде нашата работа по законодателството в съдебната система и борбата с корупцията. Изброявам го на последно място в експозето си, но това ще е първостепенна задача и тя няма да бъде еднократна, тя ще бъде продължителна, защото освен закона за съдебната система трябва да се правят изменения в процесуалните закони. Една сложна дейност. Надявам се дълбоко да се промени стила на работата и обсъжданията на тези изменения в законодателството, така че наистина накрая да реализираме реформа, а не само изменения в законодателството на съдебната система. Българинът да се почувства сигурен за собствеността, бизнеса, за своя бизнес, за вземанията си, за функционирането си и въобще да станем една, да дадем законовата гаранция за една правова държава. Благодаря за вниманието.
Заповядайте за въпроси. Но моля първо да обясните на какво се дължи не просто тия знакови убийства, но и други зачестили криминални случаи в държавата. Нараснала битова престъпност. Как оценявате отсъствието на министър Бъчварова в този момент, заедно с главния секретар? И какво бихте препоръчали като част, все пак от управляващото мнозинство за справяне с тази ситуация, бил сте вътрешен министър?
Лъчезар Лисицов, флагман. Господин Петков, понеже президентските избори споменахте, левицата има ли възможност да излъчи президент, т.е. да бъде избран президент на левицата без подкрепата на ДПС? И ще търсите ли такава подкрепа? Вчера Сергей Станишев каза, че левицата трябва да има общ кандидат, а БСП трябва да има водеща роля в този процес. Вие готови ли сте да отстъпите на по-голямата партия тази водеща роля? И повече няма да задавам. Досъждам.
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Господин Петков, допустимо ли е правителството на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, да не разгледа държаната политическа реч от председателя на ВКС Лозан Панов по повод 135 годишнината от създаването на ВКС под предлог, че всеки има право на гражданска позиция и свобода на словото? КРИБ поиска оставката на вътрешния министър Румяна Бъчварова, ако не бъдат разкрити убийствата от последните дни. Вие ще я искате ли или ще защитите ръководството на МВР? Благодаря.
Първо по криминалната обстановка трябва да разделим нещата на две. Ще започна с това, че ръководството на МВР и министър Бъчварова допуснаха няколко груби грешки от встъпването в длъжност на министър Бъчварова. Вече сме имали възможност ни от политическа партия АБВ и от парламентарната трибуна и пред обществото да коментираме от нищо непродиктувания сблъсък между политическото ръководство на МВР и синдикатите в системата. И така едно изговорване от страна на редица политици, от реформаторския блок, други доста неверни, първо, незаслужени, второ, думи към служителите на МВР. Внушението, че те получават бонус след приключване на кариерата си. Това не е бонус, това е компенсация за режима, при който са работили в продължение на 25 и повече години. И от тук нататък и ни оценки, които, пак казвам, в повече случаи се разминават с обективната действителност за работата на в огромната си част честни, почтенни, добре подготвени служители. Криминогенната установка е напрегната. Безспорно тези брутални убийства няма как да не предизвикват и възмущение не само у неправителствените организации, въобще у гражданите на България. Няма как да не предизвикат и тревога. Виждаме и някои от столичните райони тръгват на протест срещу бежанците и срещу домовете, в които те са настанени. Виждаме, че ситуацията с кражбите, с изнудванията, с грабежите не е в добра от обществена гледна точка ситуация. И това всичко задължава на първо място политическото ръководство на МВР да направи един сериозен дебат с широко професионално участие, в това число и на неправителствените организации, за да се набележат мерки за ефективност в действията. Продължавам да твърдя, че този бюджет на системата за сигурност е крайно недостатъчен. Нашите народни представители внесоха конкретни предложения за усилване на бюджета. И тези конкретни предложения бяха свързани с антитерористичната дейност на ключовите служби, бяха свързани с комуникационната функция на някои от службите с нашите партньори и те не бяха приети. В това число недокомплекта на МВР, в това число липсата на сериозни финансови ресурси за инвестиции в техника. Необезпеченост, включително и на горивата. Че една държава трябва да може да направи избор за своите приоритети. Сигурността на гражданите сред тях ли е, без да подценявам който и да е друг. На този фон отсъствието на министър Бъчварова и на главен секретар на МВР е необяснимо. Отсъствието на министъра е нелепо. Две брутални убийства, които виждате, че са на обект на безкрайни анализи, журналистически коментари, страниците на вестниците, новинарските емисии на радио, телевизии, сайтовете, агенциите. И това в немалка степен е отговорност и на министър-председателя. Той е командировал в Китай. Този въпрос е към министър-председателя. Той счита ли, независимо преди колко време е договорено това посещение и какви стратегически последствия ще има то за сътрудничество и партньорството ни с китайските служби, счита ли министър-председателя, че в тази ситуация е нормално от страната да отсъстват министър на вътрешните работи и главен секретар? Това вече е политически въпрос. Има ли възможност левицата да избере... И вижте, най-лесната работа е да се искат оставки. Нали, много пъти ние сме поставяли въпроса за неадекватната политика в сферата на отбраната. Във всички случаи ние сме изправени пред дебата за необходимост от кабинетни промени. Професор Борисов не случайно акцентира няколко политики, в които въпросите са много повече от отговорите. И очевидно е, че тази ситуация от последните седмици немалка степен важи и за Министерството на вътрешните работи. Аз лично не считам, че това е емоционално, сигурно мотивирано публично обращение на КРИБ е ефективната стъпка и действие. Аз мисля, че първо трябва да има диалог между неправителствените организации и отговарящите за различните секторни политики в правителството, в това число правителството, в това число парламента, и след това да се отива на такива крайни искания. Пак казвам, министър Бъчварова пое министерството в един от най-тежките периоди в неговата история. Ние сме казвали многократно, още преди повече от година, че Европейския съюз се оказа абсолютно неподготвен за бежанската вълна. И от гледна точка на сигурността на гражданите, на тяхното имущество, и от гледна точка на социалното напрежение, което те внасят, разходите, които ние сами трябва да заделим от нашия бюджет, и така нататък, и така нататък. Има ли възможност левицата да избере президент без ДПС? Ами този въпрос важи и за ГЕРБ, и за всички останали и за десницата, и за всички останали. Ние ще търсим подкрепа в една президентска кампания на всички български граждани. И тук, като говорим за всички български граждани, трябва да кажем достатъчно ясно. За нас поведението на турския посланник, съжалявам, че трябва да го кажа в ден на такава трагедия в Истанбул и съболезнованията, с които започнахме, е абсолютно неприемливо. И ние ще имаме сериозни въпроси към министъра на външните работи, и към Министерството на образованието, и към дирекцията по вероизповедание в Министерския съвет за спазването на конституционните и законови норми в Република България в различни сектори. И те ще бъдат конкретни, не като общите разсъждения на някои анализатори и политици, които се появяват по медиите, конкретно с имена, с фамилии, с действия, с ясния стремеж да се запази етническия мир в България и с ясния стремеж да се гарантира развитието на добросъседските отношения между двете страни. Но левицата ще търси подкрепа от центъра, левицата ще търси подкрепа от патриотичните организации. Така че въпросът, как да кажем, малко не говоря, то усъкатява тематиката. Първият въпрос е явяването на президентските избори. Ние сме заявили преди местните избори стремежа си да намерим общи кандидати, да номинираме общи кандидати, да реализираме общи кандидати. Не срещнахме никакво разбиране от БСП. Хубаво, че господин Станишев е разбрал апела на господин Първанов от преди една година и че на свой ред е стигнал до този извод. Тук не искам да се вторачваме в времевото разпределение на проумяването на определени процеси. Не, това е най-важното. Важното е, че започва да се разбира, че има необходимост от диалог, от отговорност, от намирането на решения, които отговарят на обществения интерес и на ефективността в противопоставянето на определена политика, която надали е най-полезната за България. И Висшия съдебен съвет и отказа да се разгледа словото на Лозан Панов. И това е въпрос на Висшия съдебен съвет. Професор Борисов достатъчно ясно подчерта стремежа ни да бъдем ключов фактор в съдебната реформа. Аз ще си позволя една конкретизация на това, което той каза. Ние станахме гаранта за невмешателството политическото в работата на съдебната система. И за нас е абсолютно непонятен воя на Христо Иванов и на господин Радан относно промените в Конституцията. Ми да бъдат любезни да прочетат актуализираната стратегия за съдебна реформа, където за конституционните промени има два текста. Един е разделянето на Висшия съдебен съвет и ние гарантирахме това разделяне като политическа партия. И втория е гарантиране на политическо невмешателство, не доминиране в органите на съдебната власт. И ние от политическа партия АБВ станахме гарант на изпълнението на този текст от актуализираната стратегия. Сега да търчиш по посолствата и да клепиш собствената си държава, сигурно е някаква форма на съществуване.
Не съм от същия този.
Да, той, между другото, основният автор и вносител в Народното събрание, той е министър, който после не знам, що се отметна от първоначалната си заявка. Добре.
Заповядайте, колеги.
Извинявай, само едно допълнение. Относно общата кандидатура на левицата. Много хубави тези, но не са приемливи такова поставяне на предварителни условия за разговори. Нали виждате обща кандидатура, но при водещо място на БСП. Така не се говори. Това е все едно американския президент да покани български и да каже, ела да преговаряме, ама да знаеш, че аз ще съм водещия. Нали? Просто не се говори така. Второ, за сигурността. Ще си позволя да ви почти цитирам, перефразирам. Това е известно интервю на Чърчил, където го питат за кой строй е най-добри и той казва, ме демокрацията, макар че има много несъвършенства, просто не е измислено нещо по-добро. Не знам защо не го публикува цялото интервю. Следващия въпрос на журналиста е, може ли да определите демокрацията с една дума? Чърчил се замисли и казва, да, сигурност. Но журналистът е дълбок и продължава с въпроса, а как бихте определили сигурността? Отговор на Чърчил е следния. Ами, ако в 3 часа през нощта ми звъннат на входната врата, единственото, което да си помисля, е, че млекара е подранил. Дали ако ви звънат 3 през нощта, не да си помислите нещо друго, ама те вече и не звънат, направо си влизат. Нали? И така. Това ми е коментара за сигурността.
Благодаря. Аз бих добавил само, бих добавил само нещо, което обягна така от вниманието на обществото. Наши народни представители, ние като политическа партия, много остро критикувахме един законопроект за изменение и допълнение на закона за МВР. И е добре, че министър-председателя го оттегли в началото на годината от Народното събрание. Това също е грешка на министър Бъчварова, защото беше подведен Министерския съвет и щеше да стане един ненужен дебат и сблъсък в Народното събрание. Това са сериозни актове, които трябва да се внасят след сериозен анализ и публичен дебат, в това число сериозен дебат в професионалната общност.
Заповядайте, колежки, прекъснахме ви.
И той е свързан с новата парламентарна сесия. Казахте за вашите приоритети и самия господин Румен Петков каза, че трябва да се питат за някои неща министър-председателя. Вашата парламентарна група колко пъти поставя въпроса в пленарна зала, от кога не е идвал господин Борисов на парламентарен контрол? Смятате ли този въпрос да поставите в новата сесия? И вторият ми въпрос е свързан с онова, което каза, мисля, че вчера беше господин Калфин, че анекса към споразумението трябва да се сундира мнението и на АБВ. Вие не подписахте ли отделно споразумение с ГЕРБ, а реформаторите подписаха отделно? Трябва ли да се...
Разбрах. Благодаря. Отговарям. Започвам с споразумението. Вижте, тук логиката е следната. Коалицията е между ГЕРБ и реформаторите. Патриотите и ние сме подкрепящи правителството, но не сме в коалиционно споразумение. Нашето е споразумение за подкрепа. Затова ние трябва да изчакаме сега. Трябва да изчакаме да видим какво ще актуализират коалиционните партньори, т.е. реформаторите и ГЕРБ, след което да прецениме дали това, което са актуализирали, ние ще го подкрепиме или не. Например, ако е един график във времето, кога, до кога какво да се приеме като изменение в законодателството за съдебната система, няма нищо лошо. Но ако се промени по същество, може и да не ги подкрепиме. Тоест, нашата актуализация може да е не само за подкрепа, а и за оттегляне на подкрепа от зависимост от характера на споразумението. Нашата актуализация, която ние имаме намерение да правим, е преди всичко един преглед до сега. Какво е направено, какво не е направено и защо? Ако не е направено, защо не е направено? Не ви чух, извинете. Да, ние ще направим един преглед на ето това, което казах. Какво е изпълнено от нашата политическа декларация за споразумението, за да видим ако нещо сме се споразумяли, което няма идея въобще да се изпълни, а друго е належащо, естествено, че ще направим актуализацията. Но първо ще бъде преглед. А ако от реформаторите и ГЕП проистече нещо неприемливо, тогава ще декларираме, подкрепяме или не подкрепяме.
Заповядайте, колеги,
за премиера, за премиера.
Премиера. За премиера. Имаше нещо така, но в сряда е обещал, че ще бъде.
Ако имате предвид блицконтрола, той последно мисля, че идва от септември месец, но винаги неговите отсъствия са били оправдавани с срещи с премиер-министър или участие на съвета на министрите, Европейския съвет в Европа. Ние нямаме разследващи функции да знаем кога той е тук или не, така че Това е проблем, който самия ГЕРБ трябва да изясни, дали е преднамерено или просто е съвпадение. Що се отнася до нормалния парламентарен контрол, ние сме го поставили всички групи на председателски съвет и тогава отговорът беше, че има само един въпрос от професор Станилов и се чака да се натрупат повече въпроси.
Въобще те коварни типо идват само в сряда и в петък.
Последен въпрос. Павел Пенчев, телевизия Европа. Господин Петков, въпросът ми е следния. В коя от сегашните парламентарно представени партии виждате партньори за предстоящите президентски избори?
В кои по-точно? Не знам, що трябва да ги делим на парламентарни и извънпарламентарни. Второ, ние много ясно сме заявили нашата идентификация. Лява, левоцентристка, патриотична организация с сериозни социални ангажименти и функции. Ние сме готови за участие в широк публичен обществен дебат. Стартираме го в неделя, за такъв президент е необходим. Обществото да може да направи своя извод, всеки гражданин да може да види образа, рамките на президента, който той иска, и сме готови да търсим компромисно. Нека първо да проведем дебата, да не тичаме пред вятъра. Пак казвам, дискусията, която стартираме, убеден съм, ще бъде много интересна, не само защото темата е значимата за годината тема, а и поради участниците в неделя, поради перспективите, които има. Заповядайте в неделя в 11 часа в зала 3 на НДК.
Благодарим ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 12 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.